AEB-ek Eusko Ikaskuntzaren adar baten posizioak bonbardatu dituzte Nigeria ipar-mendebaldean. Igor Susaeta. Donald Trump lehen agintaldian, 2017-2021 baino modu gerrazaleagoan jokatzen ari da atzerri politikan. Adibide bat. Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoak Sirian dituen azpiegituren kontrako aire eraso bat egin zutena AEB-ek joan den larun batean. Eta gaur muturreko talde islamista horren adar batek Nigeria ipar-mendebaldean dituen posizioak bombardatu dituzte. Pentagonoaren arabera, hainbat biktima eragin dituzte. AEB-etako presidenteak, Truth Social bere sare sozialean idatzitako mezu batean esan duenez, erasoa indartsua eta hilgarria izan da eta AEB-ek hori egin dute hain justu. Eusko Ikaskuntzako adar hori kristauen sarraskiak egiten ari delako. Askatasun zibilen eta zuzenbide estatuaren nazioarteko elkartea GKE gobernuz kanpoko erakundeak irail hasieran kaleratutako txosten baten arabera. Miliziano islamiarrek 7.000 kristau inguru hil zituzten Nigerian urteko lehen 420 egunetan. Nigeriako armadak baieztatu egin ditu bombardaketak eta ohar batean adierazi du lankidetzan aritu direla eta erasoak planifikatuta zeudela. AEB-etako defentsa departamentuak komunikatu batean adierazi duenez, Gineako golkoan duten gerraontzi batetik jaurti dituzte dozena bat inguru misil. Trumpek azaroan adierazi zuen frogarik erakutsi gabe, kristauen aurkako sarraski bat gertatzen ari zela Nigerian, Afrikan biztanle gehien dituen herrialdean 1,217 milioi inguru, kontinente horretan petrolio gehien duenean. Nigeriako gobernuak garrantzia kendu zien horiei. Aspalditik dator. Dena den, Nigerian aspalditxotik ari dira muturreko talde islamisten indarkerian ozitzen. Boko Haram talde jihadistak 2009-tik egiten dituan erasoak eta Eusko Ikaskuntzaren adar isua mendebaldeko Afrikako Estatu Islamikoak 2016-tik. Datu ofizialek diotenez, bi talde horiek 35.000 pertsona inguru hil dituzte, horietako asko musulmanak, eta 2,7 milioi barne desplazatu eragin. Batez ere, Nigerian, baina baita Nigerren, Txaden eta Kamerunen ere. Nigeria iparraldean musulmanak dira gehiengoa eta hegoaldean berriz kristauak.